Iruña Beltza jaialdia egiten ari da egun hauetan hemen Iruñean, atzo hasi zen, eta asteburura arte, 21ra arte, hortxe, ba, hilketak, ikerketa lanak, inspektoreak, eta bueno, mota guztietako ekitaldiak egiten ari dira honen inguruan, liburu aurkezpenak, hitzaldiak, mainguruak eta beste. Eta aurten lehenbiziko aldiz literatur lehiaketa bat antolatu dute idazle gazteentzat. Euskeraz eta gaztelaniaz. Eta orain gurekin hemen baditugu euskerazko atalean sarituak izan diren bi idazleak. June Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Zuke irabazi duzu lehenbiziko saria, ez da? Bai. Oso ongi. Eta Maider Nanclares, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zorionak, zuri ere, zuk, bueno, ezak, bigarren saria edo nola ditzen?
Bai, bai, uste dut bigarren saria izan zela, edo, bueno, pixka bat, mentzioa.
Hori da. Beraz, lehenbiziko irabazleak zarete, lehiaketa honetan. Hor, adina mugatua zen, ez da, 14 urtetik?
16.
16. Eta zuek, 16 urte duzue.
Bai.
Oso ongi. Bueno, ba, zorionak, eta orain, bueno, ba, kuskusiatu nahi dugu pixka baten zueko hobeki ezagutzeko. June, zu nongoa zara, zer ikasten duzu, konta iguzu?
Ba, bueno, ni aldazkoa naiz, lekun berri ondoan dagoen erre txiki batekoa, eta ba, San Fermin ikastoran ikastelari naiz, batxilergoa orain.
Eta idaztea maite duzu?
Bai, noski.
Irakurtzea ere bai, imaginatzen dugu.
Bai, gehiago idazten dut irakurtzea baina bai, biak maite ditut.
Oso ongi. Aizu, eta nola izan zenuen lehiaketa honen berri?
Ba, niri amak konturatu zen. Hori, amak irakurri omen zuen lehiaketa bat egitera zioazela, eta orduan, ba, lehiaketaren informazioa bidali zidan, niri asko gustatzen zaidalako, ba, literatur beltzaren asunto hau, eta, pues, horrela jakin duen.
Aha, eta orduan esan zenuen, banoa, prestatzera lan bat, edo ja aldez aurretik bazenuen historio bat, agian ongi sartzen zena?
Ba, orduan hasi nintzen pentsatzen aber zer idatzi nezakeen, eta ja hortikan ideia jaso eta idazten hasi nintzen.
Oso ongi. Maider Nanclares, konta iguzu, zu nongoa zara, non bizi zara, zer ikasten duzu?
Ba, ni hemen, Iruñekoa naiz, baino txanterakoa, eta Navarro Biosladan ikasten nago orain, baino bueno, ni Eunaten nengoen lehen, horregatik, euskera hitz egiten dut. Eta bueno, nire ideia, osea, ni aurkitu nun hau, ba, justo, aspertzen itzelako, ni egia esan gehiago irakurtzekoa, idaztekoa baino naiz. Baina, bueno, batzuetan, ba, aspertzen naizenean, ba, zerbait egiten dut, eta, pues, aurkitu egin nun, eta, bueno.
Maider galdera bat, baina zu aspertzen zara benetan. Osea, gauza asko egiten duzu, kirolari bikaina zara, eskubaleu jokalaria, musikaria ere bazara, ikasten ari zara eta irakurtzalea, eta aspertzen zara.
Ba, bueno, batzutan bai, bueno, hori, pues, arratsalde batean, ez nekiela zegin eta, pues, bai.
Hori da, eta ikusi zenuen aukera, ba, bai. Arkezteko lan bat, eta esan zenuen, bea, guazen probatzera. Eta zenolako historioak idatzi dituzue, June?
Ba,
nola du izena zure testuak eta ze kontatzen duzu?
Ba, bueno, nire testuak izena du 17 minutu. Eta, ba, bueno, pixko bat kontatzeko da neska baten inguruan, sartzen dela psikiatriko batean, baina azken finean bere helburua da pixko bat voluntario bezala ibiltzea eta hitz egitea, ba, hor dauden gaixoekin, ez, pues, haiekin elkarrizketak izatea eta, ba, pixko bat beraiek izan dezaten kontaktu pixko bat baita ere, pues, burutik gutxinez sano dauden hoiekin. Eta, ba, hori, berak hitz egiten du gizon batekin, nahiko, pues, hori, nahiko kontakizuna arraroak bizi dituela esaten duela, ez, eta, pues, hori, kontatzen hasten denean, konturatzen da, pues, egitan kontakizun horiekin, ba, zer ikusteko horren bat badaukala.
Eta horraino irakurtzak egu. Ah, behira, zinteresadia. Eta, zure lana?
Ba, nirea ama baten inguruan da.
Izena nola du, titula?
Titula, beltza zen autoa. Eta, bueno, pues, emakume honek, ba, bere aurra baitua dauka. Eta, bueno, ba, bera kazetaria da, eta, bueno, pues, pista bat aurkitzen du. Eta, bueno, izaten du nolako, pues, entrevista modu bat, jatetxe batean, gizon batekin, eta, bueno, pues, gauza gertatzen dira, ez...
Hori da. Narrazio laburrak ziren, ez da? Zenbat folio, karaktere edo hitz edo nola zen muga?
Nirea ziren 3000 justo-justo eta zen justo limitea gutxienekoa.
Aha.
Ez dakit zein zen gehiengoa.
Osa, gutxienez 3000?
Nik uste zera 4000 edo horrelako zerbait. Nik ez dakit zehazki zenbat izatera zizaizkidan, baina izan zen ba, Google dokumentuan 4000.
Horixe. Eta horrekin, aski izan zenuten, historia kontatzeko, garatzeko, eta hori, ez da? Eta, aizue, errelato bat nolakoa izan behar da beltza izateko, edo genero beltzonetan sartzeko. Zeintzu dira ezinbesteko osagarriak?
Bueno, justo, genero beltzak daukana da, mota askotakoak izan aldirela. Azkenean, ba, zure irudimenak ja hor jokatzen du eta ja zure bizipenak incluso ba, pixka jokatzen dute zure ikusmenaz narrazio beltzarekin. Orduan, ba, nire ideia beti izan da, nire asko gustatu izan zaidalako, ba, historia normal bat kontatzea eta justo finalean kasi-kasi izatea, ostras, hau bai da, osea, hau da novela beltz bat, ez? Kasi igual, hasieran, igual incluso novela erromantiko bat izango balitz bezala eta justo azkenean esatea, pumba, ba.
Sorpresa.
Ez da erromantikoa, sorpresa.
Gauzak ez dira, zu imaginatzen ari zinen bezala.
Bai, hori da nire ikuspuntua, ez dakit hemen junerena ezin izango den.
Ba, nire egia esan ere hori asko gustatzen zait, nire iburuan 17 minutu hori xei gertatzen da, bueno, ez zehazki baina antzeko zerbait. Ba, nire ustez, pues hori, hainbat modu daude novela beltz bat egiteko eta ba hori izan daiteke aukera bat, ba horrelako sorpresa bat izatea, baina bueno, ez du zertan izan daiteke normalan izaten da pues polizien inguruan edo pues horrelako krimenen bat gertatu dela nunbaiten edo ba hori eta badaude modu asko. Nik uste asko jokatzen duela nola idazten duzun, ze hitz erabiltzen dituzun, nola azaltzen dituzun gauzak.
Aha. Hoi da. Eta zuei ere gustatzen zaizue irakurtzea, ez dakit novela beltzak edo pelikula beltzak ikustea genero horretakoa. Ez dakit euskeraz gehiegi ez dago, baina zeozer aurkitu duzu eola zuen gustokoa jendeari gomendatzeko modukoa.
Ba, egia da, pena bat dela, ba, euskeraz gutxi dagoela, baina, bueno, ni orain dela gutxi aurkitu nun Alberto Ladronarana, euskeraz jazten duena, asko gustatzen zaidan Piztiaren begiak, liburua, eta, bueno, egia esan, ba, ikastolan behartu zidaten hori irakurtzeko, eta normalean, ba, ikastolan ematen dizuten gauza guztiak txarrak dira. Eta, ba, justo hartu nun, ba, aurpegi txarrarekin, baino gero esan un jo, ba, egitan, ona da gizon hau liburak idazten.
Bai, lehengo egunean, zu eserita zauden, aulki horretan bertan, egon zen eserita Alberto, aurkezten, bere lan berria.
Jose pasada,
ba. Eta benetan, gomendagarria, nik, bai. Atzo, eren egun bukatu nuen, eta gustatu zitzaidan pila bat, eta gaina Iruñean kokatua, girotua, 47. Urtean, oso bestelako Iruña bat zen, gerra ostean, eta izugarria, beraz, nik gomendatzen dizuet, Eta, Junezuk baduzu bola buruan guri zerbait gomendatzeko modukoa?
Ba, bueno, nik ez dut, ba, gutxinez estilo honetakoa euskaraz oso gutxi topatu dut, baina euskaraz ez dena errain asko irakusten dut nik inglesez, eta asko gustatzen zait Natasha Preston, idazlea, baditu liburu pila bat eta denak dira egitan, ba, bikainak, baina, pues, bere berrien eta liko bat izan diteke, The Twin, badago gaztelaniazko bertsio bat, La Gemela, oso ondo dago. asko gustatu zitzaidan.
Bueno, orain gazten artean oso modan dauden idazle batzuk eta bilduma batzuk badira, bihar bertan Blue Jeans etorriko da, sinadurak ematera, eta seguro ba ilara ikaragarriak sortuko direla planetarioan, eta bar, eta bar, eta bueno, itzaldi bat emanen du, edo mainguru bat, edo ezakite zer eginen duten, ezakitzuek esagutzen duzu, egile hori, Blue Jeans, edo irakurri duzu zerbait, edo...
Aitortu behar dut, bakarrik izenez ezagutzen nuela. Baina, bueno, pozik egiago naiz, ba, bera ezagutzea, beti, ba, pertsona berriak ezagutzea, eta idazle berriak ezagutzea, beti ideia hon bat da. Eta, bueno, pues, hartuko dut beraren libururen bat, edo, bueno...
Bai, zuk ezagutzen duzu?
Nik ere bakarrikan izenez ezagutzen dut, baina baditut bere iburuak etxean, nire aizpari asko gustatzen zaionako, orduan, ba, bueno,
bai. Horrekin... Bada fenomeno moduko bat, ez da? Bueno, gazte askotxoari dira orain literatura konsumitzen eta hori oso polita da eta oso ona. Liburu horietako batzuk sortu dira plataforma digitaletan, ez da? Eta gero handikan fisikora pasa dira, gero beste batzuk salto egin dute eta pantailetara pasa dira. Hori, ba, zuek nola ikusten duzu literatura, bueno, konsumitzeko modu hau?
Ba, bueno, guztia bezala, ba, gauzak berritzen doaz, eta azkenean, ba, literatura guretzat ailegatzeko modu bat teknologia bada, ba, ongietorria izango da. Ni neu askotan horlako gauzak kontsumitu izan ditut, Wattpad, horlako aplikazioak, eta, bueno, ba, niretzat oso ongi iruditzen zait horlako gauzak.
Bai, zuk ere erabiltzen duzu Wattpad eta halako plataformak, bai?
Bai, nik ere horrelako plataforma asko erabili izan ditut, eta ba, nik uste dut, ba, bai, aukera ematen dutera, ez, ba, gaur egun nik uste teknologiarekin nahi oituta izanik, ba, liburuak eta horrelakoak pues, gure dispozitibetan erabili eta irakurria izateak ematen duela aukera, pues, geroz eta gehiago kontsumitzeko gazteen artean, orduan. Ba, bai nik eta bai nire inguruko gazteek nik uste asko eskertzen dugula daukagun aukera hori.
Bai, bueno, literatura konsumitzeko edo eta idazteko eta argitaratzeko, zuek zerbait idatzi duzue? Olako plataformaetan publikatzeko?
Ba, ni esan behar dut hasi nintzela, baino historia gustatu esasitean gustatzen eta utzi egin nuen. Orduan ba barkamenak eskatzen ditut hemendik ba nire irakurle hoiei
zintzilik gelditu zien ba, irakurle hoiei
lau ziren eta tampoco baino bueno bai azkenean holako gauzak ditu ez
hori da igual inspirazioa etorriko da beste
txiki txikian nintzen azkenean bueno.
Oi da, zuk idatzi duzu zerbait?
Bai, nik ere idatzi dut zerbait. Nik, ba, pues hori, orain ari naiz liburu bat, Wattpaden idazten. Pixkanaka.
Ara!
Eta baditut hainbat liburu hasita, baina, bueno, ez gustatzen, pues, horrelako lekuetan jartzea, ez bain badaukat, ba, ondo begiratua, eta gutxienez hainbat kapitulo idatziak orduan. Pues hola.
Eta nola idazten duzu, gaztelaniaz, euskeraz, beste hizkuntza batean?
Ni, ba, depende historioa eta depende ze iruditzen zaidan momentuan idazten dut euskaraz, gaztelaniaz, ere inglesez, hiru hizkuntzetan dauzkat.
Ba, ize, plataforma hauetan nahi duzu, nire hizkuntzan, ez? Publikatzen alduzu edo irakurtzen alduzu, ez da? Ba. Eta interesgarria izan daiteke komunitate, euskal komunitatea horrere handitzea, ez? Aizue, eta bihar sari banaketa izanen da. 12etan antxe izanen zarete, zuek ere bai, planetarioan, eta antxe izanen da, zakite kitaldia. Zuretzako saria izanen da dirua, ez, bai. June? 200 euroko saria, emanen dizute?
Horixe da.
Eta Maider zuriz, zer emanen dizute? Merchandising bai. Sorta bat.
Bai, espero dut, ba, liburu ematematea, niretzat, opari, bueno, opaririko benera izango da, bueno, ber. 200 euroak, no me quejo. Baina, bueno, pues liburuak izaten badira, ba, super ondo niretzat.
Bueno, emanen dizute kamiseta.
Ah, bueno, ba.
Iruña beltzeko kamiseta, polsaren bat akaso, zapiren bat, bueno.
Bueno, ikusi dut, logoa politxa dela erdan ikusi, eramango dut.
Bai, 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 oso ongi. Aizue, beraz, zuek ja, bueno, parte hartu duzue, literatura lehiaketa honetan irabazikin dituzue sariak, eta idazten, ari zarete, jarri ditzen duzue, agian beste momenturen batean, beste lehiaketaren batean edo hartzeko aukera izanen duzu, hor dago Iruñeko udalak antolatzen duen egile berrientzako lehiaketa ere bai, zakit, nola ikusten duzu hori?
Ba, bueno, ni betidanik parte hartu dut literatur lehiaketetan, ondorioz, ba, iruditzen zait oso interesgarri izan daiteke da, beste horrelako lehiaketa batean parte hartzea, hori bai ikusi beharko nuke ze inspirazio etortzen zaidan, ze nik uste horrein inguruan dela. Gertatu aizadizudako zerbait idatzi eta bapatean esaten zu, hau ezaite zer gustatzen, eta azkenean horrekin ez duzu zer egiten, ala, zerbait idatzi eta esan, ostras, pues, hemen idatzi duen asko gustatzen zait eta gustatuko dizaidake nun baiten parte hartzea horrekin.
Hori da, edo hor dago ere bai, hilbeltza beka, euskeraz ba, ematen dene beka, zuzen ere genero beltzeko lanak eta argitaratzeko, datorren astean, astelenean abiatuko da, baztanen, urtero bezalaxe, eta bueno, hori ere aukera interesgarria izan daiteke.
Bai, bueno, eturkizenean nork esango dit norengo naizen, baina, bueno, ikusiko dugu ea berriro ikusten garen, ez? Olako...
Primeran, osongi. Aizu bikote, ba, benetan eskerrik asko gurean izateatik, Maider Nanclares, Ilune Agirre, placer bat izan da zuek ezagutzea. Gainera, hemen egon zareten bitartean osongi portatu zarete, ez duzu inorrakatu, ez duzu inorbaitu, bikain, joan da dena.
Bueno, joan bergara, orain.
Zorionak eta dena bikaine joan dadila biharko ekitaldian. Mil esker!
Zuri.
Agur.